Радве от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с народния представител от парламентарната група на Атака Николай Александров, направено на 18 ноември.
Здравейте, господин Александров. По какво бюджет 2017 се различава от миналогодишния бюджет и различава ли се изобщо по нещо?
Вижте сега, принципа на тези бюджети от последните 27 години, че те са почти еднакви. Тези бюджети нямат почти никаква промяна. Настоящия бюджет е повече като бюджетна фирма. Може да прием само приходната, разходната част, останалото се мести. И това идва от безбройните доклади на Сметната палата, където казват, че министерствата, агенции и прочие си местят между себе си пари с едни постановления, което е в разрез с бюджета, тъй като там не е отбелязан. Другото интересно е, че този бюджет винаги върви по една и съща ниша. Това е именно свиване на социалните разходи и затягане на така хомото около врата на българския гражданин от към гледна точка на приходната част. А приходната част за гражданите, защо тя е толкова важна и защо ние отстояваме да има по-високи приходи? Защото винаги развитието на една икономика минава през потреблението. Без да стимулираме потреблението, ние не можем да стимулираме икономиката и по този начин не можем да стимулираме бюджета, което води до това, че ние нямаме средства, с които да плащаме социалните, нямаме средства, с които да градим магистрали, жп линии и цялата инфраструктура. Така че от тук насетне управляващите в бъдеще трябва все повече и повече да се замислят върху това. Дали те ще продължават с тази мантра да тиражират, че видите ли няма пари, няма средства и българ едва ли не заслужава да му се увеличат доходите, или ще направят стъпки в увеличението на доходите и то не с 1-2%, а с 10-20%.
Атака ще направи ли предложение между първо и второ четене на бюджета? И какви ще бъдат те?
Ние определено ще направим предложение между първо и второ четене, поради което трябва да се направи едно предложение, което е коригиращо в приходната част, тъй като там има разминавка спрямо официалната статистика, тъй като вече разполагаме с официална статистика и ние трябва да изчислиме средствата, които са по приходната част. Оттам ще дойде едно увеличение, което се очаква в рамките на 700-800 милиона, което естествено ще намери своя израз в разходната част. Съответно, там ние вече ще търсим консенсус с другите политически партии от към гледна точка на разходите. За нас другото, което е необосновано високия бюджет на НСО. Забележете следното. Ако за парламент, т.е. за демокрация се харчат 54 милиона на година, на годишна база, то за шофьори и охрана се харчат 40 милиона. Аз изпомням едно постановление на Министерски съвет от тази година, че НСО трябва да бъде премахнато на министрите, трябва да бъде намалена с цел да се направи економия. Не се прави економия. Реално се получава така, че бюджета на НСО се увеличава с 5 милиона за тази година. Това само по себе си е скандал. Да не говорим, че има съществени промени, които трябва да бъдат направени по-нататък в бюджета, включително и в преходни и заключителни разпоредби, където има въвеждане на цялостен нов принцип при даването на социални помощи и добавки за децата с увреждане. Това касае най-вече децата, които са под 18 годишна възраст, учащи и са с съответните телкови решения между 50 до 90%, като за тях се предвиждат месечни заплащания, за примерно за 50% е 350 лева на месец. Това на първа линия е добре. Много хубаво звучи и действително тези хора имат тази нужда. Но нека да погледнем, няма анализ. Какви са данните, кои са реално нуждаещите се, дали действително тази добавка ще достигне до реално нуждаещите. Защото ако направим така, че и аз мога да ви отведа в села, които са с преобладаващо ромски характер във Варненско, където има болшинство болни от астма. Респективно тези хора, които са болни от астма, макар и да не са реално болни, ще получават 350 лева на месец. Това означава, че едно семейство, мъж и жена с 5 деца, потенциално болни от астма, ще получават една депутатска заплата на месец, изразена само в помощи за децата и отделно за самотни родители, за детски и прочие. Така че сами разбирате, че това е източване на системата и ние няма как да го позволим.
Да ви попитам, ГЕРБ трябваше ли да изтеглят бюджета за следващата година или отговорно беше да продължат да го устояват? И има ли нещо страшно, ако този бюджет не се приеме и общините и другите държавни институции разполагат с по една 12-та всеки месец от миналогодишния бюджет?
Вижте, това да не се приеме бюджета, няма някакъв страх, не е някаква сериозна опасност. 2013 година не се приеме бюджетната рамка на Европейския съюз. Тя се прие чак май месец 2014 година. Така че самия Европейски съюз нямаше бюджетна рамка в рамките на една година. Случвало се и в България. Случаи, в които един-два месеца няма бюджет. Има съответно такива мерки в Закона за публичните финанси, които казват, че когато се случи така, продължава да функционираме на база предишния бюджет, като го разделяме на месечни бази, т.е. на една 12 всеки месец. Отговорността на това правителство е то да внесе бюджет и както го е внесло, така да си го приеме. Макар че е подал оставка, този парламент все още заседава, има мнозинство, нека се постарат да го приемат. Не може тук да се проявява някаква висша форма на цупене и сърдене, като ощипени госпожи, защо, видите ли, ние ще направим някакъв бюджет, пък ще го изпълнява някой друг. То навсякъде по света е така. Ти не може да се сърдиш за това, че си написал бюджет и някое друго правителство евентуално ще го изпълнява. Даже напротив, това е най-нормалното. Не е нормална практика ти да се опитваш да играш на предсака и другарче. С това сега ще ти заложи ни капани в бюджета, пък ти ела да го изпълняваш следващия година.
Като говорим за бюджет, България ще остане без еврокомисар по бюджета и без вице-президент на Европейската комисия. Какви са вашите прогнози за бъдещият еврокомисар? Какъв трябва да бъде неговия профил и за какъв ресор трябва да се борим?
Българският еврокомисар, това, което имахме в момента, беше, да кажем, голям успех. Но ако погледнем защо го постигнахме, определено Кристалина Георгиева беше на този пост не само заради България, но и заради външни фактори. Именно тези външни фактори изтегляха към Световната банка отново. Нека не се лъжим, но Световната банка е една институция, която е доминирана от Европейския съюз и щатите и респективно това са и хората, които дърпат конците. Българският еврокомисар, независимо от какъв ресор, той първо трябва да работи за България, да има повече едно на ум за България. Не както Кристалина, имаше един момент, който, когато бяха наводненията във Варна, евросредствата бяха по-малко, отколкото тези, които отиваха за Македония и за Сърбия. Така че дайте да погледнем обективно на нещата. Български еврокомисар трябва да бъде личност, която да може да работи, не да скатава, не може да се свърши работата. Ние трябва да се представим все пак добре, не само, както се казва, на своя терен в България, но и в европейското ни семейство. Тук насетне обаче не трябва служебно правителство или този парламент да назначава еврокомисар. Това е плод на дебати и то в следващото правителство при следващ парламент. Ако това правителство си е подало оставка и е казано, ние не можем да управляваме, служебно правителство не би следвало да има такива задължения, такива ангажименти, за да не се получи като преди време, когато едно служебно правителство предложи Кристалина Георгиева за еврокомисар.
И последно да ви попитам, Атака като част от Обединените патриоти, готвите ли се за предсрочни парламентарни избори и по каква система, смесена, мажоритарна, пропорционална?
Вижте сега, ние естествено като политическа партия трябва да бъдем постоянно готови за избори. Тук основният въпрос е по каква система ще бъде. Защото мажоритарната система в изцяло чист вид, 240 едномандатни избирателни района, има, аз ги бях стигнал до една вечер, около 72 въпроса, които трябва да бъдат изчистени, за да може да кажем, че ние тази система може да приемем. И да, действително, приемането на една система за избори трябва да отнеме време. Няма как да се случва от днес за нощта. Цялото това случва от днес за нощта направи избирателната система в България толкова пагубна и за това тя се ползва с ниско доверие, заради това са всичките съмнения за манипулиране на системите и прочее. И ние не можем да го допуснем и тук.
Вие слушахте интервю с народния представител от парламентарната група на Атака Николай Александров, направено на 18 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.